Ең соңғы хат секілді соңғы дембірде бір сәтті қауышу бірде қоштасу соңғы рет кімдерге қызық дейсің айтшы біреудің став мұңы 145 белеуге келмейтін әлдердің авторы түнің ызғары тым бөлек түннің назарында қасқағым сәт бір баққа алмастырып азабымды жаза қылдым өз өзіме бөлменің ішінде мейлі есінен ауысқан сана мейлі сен кешірме дертіме шипа берген асқақ күндерім есімде бұл рэп мен үшін бір құрал тыңдаушымен тілдесуге сенесің бе бар жоғы 8 нота бірақ те мен сенің миыңнан сықпим тағы мыңдаған сұрақпен стаканды алды құймаған айтатын сөзім бар адамдар болса арада үйінде өскен сезімтал есік ән жақта тек нағыздары қалсын жарық па жарық пен соңына дейін тек тыныс алсын
менің музыкам көрсетіп тың құрал аққыраны менің музыкам тербейт ақ қаланы менің музыкам
жаздың әні мені түрте қоймады күзбен біргемін ешкім бетке айта алмайды сырттай сөйлеп іштей күлген мен музыка бұл сен орындап жүрген болғың бес мендей болғың келсе 16 жыл жалғыздың жолын кеш кейін көреміз бұл дарыным бағым ба сорым ба ертелі кеш жауап берер сөйлейтін жандар форумда жалған үмітте орындалу бар алауын жақса бұл рэп сенің теледидарыңнан көргеніңнен басқа біреулер 91-дің әнінен өздерін тапса мен үшін там жеген аққулардың бәрі бапса өткен жылдар есесін алсам көңілде сақталып сол бір қаялдың кезі қалса қай жылы екенін ұмыттым әйтеуір бес барсам бірақ әлі де шаттырым кетеді есім алсам ешкімге де керексіз бәлкім көздеуі басқа Мәскеу секілді қаншама жылдар сенбеді жасқа
менің музыкам көрсетіп тың құрал аққыраны менің музыкам тербейт ақ қаланы менің музыкам
жарқылы айналаңы
қап қараңғы